Vēstulē ir rakstīts, ka komisija ir skatījusi jautājumu par to, kad ir sūdzības, ka plāna pacienti tiek aprūpēti pirms neatliekamiem pacientiem un lūdzu šo jautājumu mums izskatīt un risināt. Tur vienkārši nav nekā konkrēta minēta. Tāda plika un neko neizsakoša, ja tā drīkst izteikties. Mēs esam pasaukuši slimnīcas valdi, tad arī mēs izrunāsim par visiem tiem gadījumiem, kad viņiem ir bijušas kādas tādas lielākas sūdzības un uzklausīt, ko viņi ir darījuši konkrētajās reizēs. Mums ir zināms vismaz iepriekš divi gadījumi, kad bija zināma neapmierinātības un viens no pēdējiem bija saistībā transplantācijas nodaļas tur reorganizāciju. Vēl ir viens bijis iepriekš vairākus gadus atpakaļ jautājums par neiroķirurģiju. Tad mēs risinājām pēc tam atkal jautājumu par zobu ķirurģiju. Tā kā mēs esam lūguši, lai slimnīca ar visiem tiem gadījumiem nāk un arī konkrēti mums parāda, nu, kādi ir bijuši risinājumi. Lielāko daļu mēs no gadījumiem zinām. Ir risinājumi pieņemtie mums ir bijuši pieņemami. Ja nekā cita nav, tad, nu, pēc būtības jau mēs komisijā pēc to arī pēc tam uzrakstām.